Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы аўторка 23 снежня.
Вызваленне не роўна адліга, калі чакаць пераменаў у Беларусі.
Для заходнікаў застаецца самая галоўная фігура ў Беларусі гэта Лукашэнка. Больш значна і больш важна для іх, чым сама Беларусь.
Светлана Ціханоўская пра Марыю Калеснікаву і мужа.
Мы з ім вельмі шмат размаўляем пра палітыку, я яму тлумачу, чым мы займаемся, што як мы гэта бачым.
Пяткевіч прыдумала, як павялічыць нараджальнасць. Ці спрацуе 25-й кадр?
Успомнім афіцыйную біяграфію самой Пяткевіч. Згодна з гэтай афіцыйнай біяграфіі у яе адно дзіця.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
У снежні з беларускай турмы на волю выйшлі 123 палітвязні, што падвяло рысу пад вызваленнямі, распачатымі сёлета амерыканцамі ў абмен на саступкі Мінску.
Джон Коул, які адказвае за беларускі трэк, анансаваў працяг гэтага працэсу ў хуткім часе і паабяцаў, што наступным разам колькасць вызваленых будзе значна большай – да тысячы.
Але разам з вызваленнямі працягваюцца рэпрэсіі і затрыманні, і колькасць палізняволеных не змяншаецца. Пра тое, ці магчымыя змены ў нашай краіне, дзякуючы амерыканскаму трэку, у эфіры Еўрарадыё наш рэдактар Змічар Лукашук паразмаўляў з кіраўніком агенцтва Еўраатлантычнага супрацоўніцтва Валерыем Кавалеўскім.
У той же час, спадар Валер, мы уже не один раз с вами про это спачаліся, але новые вот политвязники вышли на волю, подкидывают, ну, допрыгну, мне аргументацию моей спрэчцы на гэтую тему с вами. Калі не казать про тое, что калі режим не изменяется, то, ну, будет обмен, будут отдавать на взамен вызваленных некие санкции, нового ничего не уводится, хотя злачынства режима протягивают. Па хуткім часе гэтыя санкцыі скончацца, а вязнюка застаюцца. І што, як іх далей тады выцягваць? Вось вам слова Алеся Беляцкага, які сказаў, асабіста я вельмі рады таму, што я на волі. Я за тое, каб працягваліся перамовы і людзі выходзілі на волю, каб былі дамоўленасці, там гандаль, все што заўгодна. Але калі не будуць спыненыя рэпрэсіі, калі гэтыя пасадкі працягнуцца, то ўсе гэтыя вызваленні, ну, па вялікаму сэнсу, бессэнсоўныя. Ну, ў сэнсе, безумоўна, людзі выйшлі на волю, гэта радасць, але, ну, как бы, агулам, калі казаць, у перспектыве, таму што адныя выйшлі, другія селі. Што вы скажаце на гэта?
Ну, наперш я скажу па санкцыях. Вось апошнія санкцыі па Белкалію, яны ж не былі знятыя. Яны былі прыпыненыя. І гэтае прыпыненне санкцый, яны па-ранейшаму застаюцца ў спісе санкцый Злучаных Штатаў, Міністэрства фінансаў Злучаных Штатаў. Была выдадзена генеральная ліцэнзія на тое, што можна ажыццяўляць здзелкі з Беларускалем для Злучаных Штатаў. Але адазваць гэтую генеральную ліцэнзію – это пытанне аднаго дня. І гэта значыць, што Злучаныя Штаты трымаюць палец на курку. І што гэтыя санкцыі не лічацца знятымі. Гэтыя санкцыі лічацца на сённяшні дзень прыпыненымі. І гэта той момант, калі я магу сказаць, што санкцыі працуюць, але імі трэба правільна карыстацца. Не проста, каб яны мёртвым грузам ляжалі і нічого не ўплывалі на сітуацыю.
Але прыслухаліся да вас еўрапейскія палітыкі, далучыліся да гэтага амерыканскага трэку і знялі еўрапейскія санкцыі. І яны спакойна зараз паехалі там праз Літву, Клайпеду і далей там куды там, у США, хай жа тыя самыя. Америка, як вы кажаце, можа лёгка вот так вот свой раз і вярнуць АЕУ.
Дык вось, это ўжо другая частка майго адказу будзе, што для таго, каб вось гэты фронт працы, тая павестка па Беларусі была больш ёмістай і больш глыбокай, то бок не толькі вызваленне людзей, не толькі вырашэнне тэрміновых пытанняў, бо пытанне вызваленне людзей гэта тэрміновае пытанне, бо людзі там гінуць, губляюць сваё здароўе. Менавіта таму фокус на гэтым. Але для таго, каб зрабіць яе глыбейшай, каб зрабіць яе больш сістэмнай, трэба, каб да гэтага працэсу далучаліся таксама і еўрапейцы. Бо ў іх ёсць вельмі сур'ёзныя рычагі ўплыву на сітуацыю ў Беларусі, разам со Злучанымі Штатамі яны маглі б выбудоўваць менавіта такую паслядоўнасць абумоўленасць новых крокаў становчых да Беларусі тым каб у Беларусі таксама адбываліся становчыя сістэмныя змены. То бок мы ўжо кажам тут пра рэпрэсіі, мы ўжо кажам тут пра бяспеку рэгіянальную, мы ўжо кажам пра нейкую прастору для грамадскай дзейнасці, для незалежных медыя, ну то бок аднаўляць нармальнасць у нашай краіне. Але тут без таго, каб удзельнічаць у гэтым працэсе, нічога не адбудзецца. Калі еўрапейцы думаюць, ці тыя палітыкі з беларуска-дэмакратычнага руху, якія падбухторваюць іх нічога не рабіць, калі яны думаюць, што яны проста будуць стаяць на ўзбочыне і глядзець на гэта і ситуация поменяется до лепшего, это ну просто злачынная иллюзия. Думать про то, что без удзелу у процессе процесс будет развиваться так, как это выгодно белорусскому демократичному руху, ці заходним краинам.
Да, темы змены ситуации в Украине, про какие вы, ваши поплечники и поплечницы, кажут, что в вынику гэтых вось перамоваў, вызваленняў, облегчэння там ситуации изменится. Лукашенко что на своем этом хурултае сказал? Что вороги нам тут не, ну, не потребны. И гэта калі ён сам тлумачыў, чаму вы вызваляеце тых, каму там заставалася месяц там 2-3 даседзець, яны б даседзелі і вярнуліся да сваіх сем'яў, мне сказаў, это яны так хочуць выйсці і вярнуцца, а мы іх тут не хочам бачыць. Яны ворагі, і таму з краіны, без пашпартоў, без усяго астатняга. І вось гэтыя словы, гэтыя дзеянні, нават словы Коула, які кажа, наступная група вызваленых 1000, спадзяемся, мы там плюс, але за трымка таму, што пытанне лагістыкі вываза сведчыць пра тое, што і гэтыя людзі не змогуць застацца. Нават пытанне там, хто хоча едзе, хто хоча застаецца, не будзе пастаўлена. То бок, чуючы і бачучы гэта, ёсць спадзевы на нейкую адлігу.
А, канешне, па выніках ВНС, Всебеларускага народнага сходу, я б сказаў, што ніякіх спадзяванняў няма, але мы разумеем, што Лукашэнка таксама ў такіх выступах ён размаўляе з некалькімі аўдыторыямі адначасова. Ён размаўляе і з сілавікамі, ён размаўляе са сваімі ястрабамі такімі умоўнымі, ён размаўляе з Крамлём, спрабуючы паказаць, што ніякіх зменаў да дэмакратызацыі ў Беларусі не будзе. Я разумею, канешне, што гэта ўсё выглядае супер песімістычна. Мы не можам не спадзявацца на тое, што ў нашай краіне будуць паляпшэнні да лепшага, паляпшэнні ў сітуацыі даруць за тавталогію, але на гэтым этапе тое, чым займаюся я, тое, чым займаецца кааліцыя, гэта вызваленне людзей. Зноў жа, гэта тэрміновае пытанне, якое неадкладнае. Это тое, чым мы павінны займацца. На сённяшні дзень гэтыя рашэнні, яны недасканалыя, яны могуць выглядаць як дарагімі, у тым сэнсе, што прыносяцца вялікія такія вельмі прывабныя санкцыі, там Белавія, Беларускалі, это ўсё вельмі на слуху, вельмі шмат часу было патрачана тое, каб увесці санкцыі супраць Беларускалі, каб абмежаваць прыток валюты рэжыму. Зараз бачым, што гэта змяншае, як бы змяншаецца гэты ціск, хоць ён насамрэч захоўваецца. Так, здавалася б, дзе ёсць тыя падставы, спадзявацца, дзе ёсць падставы для аптымізму, што Лукашэнка нейкім чынам будзе мяняцца. Я па-ранейшаму лічу, што калі прапанова з боку Захада для рэжыма будзе дастаткова важкай, каб яна будзе прывабнай, калі яна будзе сістэмнай, то з гэтым можна будзе размаўляць. І Лукашэнка можа пайсці на нейкія саступкі. Ну, калі ён гэта не пойдзе, тым не менш мы павінны дамагацца таго, каб вызваляць людзей, каб спыняць рэпрэсіі. Ні амерыканцы, ні еўрапейцы не з'яўляюцца наіўнымі людзьмі у гэтым сэнсе. Яны, канешне, разумеюць, што калі будзе працягвацца вось гэтая формула, людзей выпускаюць і па-ранейшаму застаюцца рэпрэсіі, людзей захопліваюць у плен, то рана ці позна пры гэтай схеме санкцыі скончацца. Ну і як бы ты не зможеш больш вызваляць гэтых людзей. Хаця іх яшчэ досыць шмат. Канешне, я думаю, што тут рэсурс значны, менавіта санкцыйны. Але ёсць разуменне таго, што некаторыя з гэтых зменаў яны павінны стаць пастаяннымі. Ну то бок спыненне рэпрэсій, спынення транснацыянальных рэпрэсій, то бок не выдача пашпартоў там і іншыя, на вось гэтыя праблемы. Да гэтага мы абавязкова прыйдзем, але будзе вельмі дарэчы, калі еўрапейцы таксама далучацца да гэтай размовы, калі яны падтрымаюць Злучаныя Штаты, калі яны супольным фронтам будуць размаўляць з Лукашэнкам. Тады мы можам спадзявацца на тое, што ў гэта будуць і больш сістэмныя нейкія змены. На сённяшні дзень Лукашэнка размаўляе наўпрост са Злучанымі Штатамі, у яго ёсць пэўны кантроль, які ён кажа, моцны размаўляе з моцным. То бок, яго на сённяшні дзень можа сказаць, што гэта перамовы адзін на адзін, у яго ёсць пэўны кантроль за гэтай сітуацыі. Калі б еўрапейцы былі таксама часткай гэтай размовы, то яму было б значна складаней. Вось так вось проста маніпуляваць гэтым працэсам і абыходзіцца толькі такімі кароткатэрміновымі нейкімі вырашэннямі праблем, замест того, каб думаць пра сістэмныя змены.
Гэта праграма «Еўразум» і размова з Дмітра Лукашука з Валерыем Кавалеўскім. Гутарка пра беларуска-амерыканскі трэк.
Але, спадар Валер, вам не падаецца, што ну, гэтыя змены глабальна немагчымыя, і я патлумачу чаму. Нават калі напружанне то узнікла, умоўна кажучы, па палітычным вот этому вот умоўна кажучы трэку. Гэта выбары, гэта вынік гэтых выбараў, гэта супрацьстаянне, гэта ну как бы вот па гэтым накірунку. І зараз нібыта па гэтым палітычным накірунку знімаецца нейкая там напружанасць, ідуць перамовы, дзесьці там легітымізуюць, не легітымізуюць, там але запінкі падаравалі, ўжо там нешта вось ідзе. Але паралельна з гэтым ідзе ўзмацненне іншага такога, я не ведаю, як это сказаць, перафарматавання гэтага рэжыму, ён становіцца мілітарыстычным больш. Гэта тыя ж самыя арэшнікі, тыя ж самыя новыя ваенныя заводы, пра якія Белпол зрабіў расследаванне. Гэта іншая мілітарызацыя грамадства. І вось здымаем гэтую напругу, якая ўзнікла па палітычным трэку. І типа, ну вот, тут же ж праблем нема. І вот вы прыязджаеце ў Беларусь. А там, ну ладно, палітычна, как бы мы тут кажам, ты сядзі, мы будзем паступова, там грамадзянскую супольнасць, вот это ўсё нарошчваць, а тут побач мілітарыскі трэк. Вайна, фактычна. Вы, як чалавек, які супраць гэтага, ўсё адно ж не зможаце змаўчаць. І тут как бы у вас не прэтэнзіі палітычныя, да, умоўна кажучы, да Лукашэнкі, а прэтэнзіі мілітарыстычнага характару. І мы ізноў вяртаемся на тыя самыя колы, рэпрэсіўныя, не? Я, можа, блытана троху патлумачыў.
Я паспрабую адказаць не блытана, а больш наўпрост, але сапраўды тое, што адбываецца сёння ў Беларусі, гэта ну, такі даволі небяспечны тренд на тое, каб падсунуць Беларусь бліжэй да вайны, каб зрабіць яе часткай з гэтых геапалітычных амбіцый Расіі. Пра гэта гаворыцца ўжо даўно. І гэта адбываецца на сённяшні дзень ва ўмовах фактычна поўнай адсутнасці кантактаў Беларусі з заходнім светам. Изоляция. И эта изоляция это то, что, ну, как бы видовочно. Коли Лукашенко не размовляет с заходними лидерами, ци дипломатичные службы, там нема некая политичная диалогу, то яны не могут один одного разуметь належным чином. Ну и фактично, коли Лукашенко сустракается с Путиным, си, с иранскими аятолами, там, си, с иншими, ён ад іх завсёды чуе, што ты малайчына, рабіць так далей, там мы з табой, і ў цей ўсё атрымаецца. Таму, як бы, не сумнівайся, ў цей ўсё атрымаецца. А калі адбываюцца ў Лукашэнкі размовы з тымі самымі амерыканцамі, з прадстаўнікамі ААН, там генсек ААН, то ён чуе ад іх правільную павестку дня. Ён чуе і пытанні пра правы чалавекі, і пра рэгіянальную бяспеку, пра дэмакратычныя інстытуты. Але такі кантакт на сёння дзень мізер, просто, іх вельмі-вельмі мала. Гэта таксама да пытання аб еўрапейскай ці амерыканскай прысутнасці ў Беларусі. Яна на сённяшні дзень просто зменшана да абсалютнага мінімума. Ну, то бок, гэта просто намінальная прысутнасць, але гэта не праграмная дзейнасць, гэта не некае ўзаемадзеянне з грамадствам. Для того, каб гэта дамагчыся на сённяшні дзень, трэба будзе, ну, і вяртаць гэты дыпламатычны штат ў Беларусь, вяртаць амбасадараў, але там трэба прысутнічаць. Калі мы хочам уплываць на сітуацыю ў Беларусі, трэба там прысутнічаць. Адсутнасць, я лічу, што адсутнасць заходніх краін, такая практычная, не проста дэкларатыўная, кшталту, мы за свабоду, мы за правы чалавека, мы за дэмакратыю. А калі гэтая прысутнасць нацэленая на канкрэтныя рашэнні, на канкрэтную на рэалізацыю канкрэтных праектаў, там у розных галінах. Тады гэтая прысутнасць, яна будзе ўлічвацца, тады яна будзе ўплываць на прыняцце рашэнняў. А на сённяшні дзень проста пакінута агромністая прастора для таго, каб гэтай прасторай карысталіся Кітай, Іран, Расія, так, як ім гэта хочацца, так, як яны бачаць Беларусь сваім інструментам у сваіх інтарэсах. Таму, ну, як бы мы пажынаем у пэўным сэнсе плады таго, што мы пасеялі некалькі гадоў таму, калі мы казалі пра тое, што трэба ізаляваць, трэба трэба змяншаць гэтыя кантакты з краінай, бо часам я бачу просто, што для заходнікаў застаецца самая галоўная фігура ў Беларусі гэта Лукашэнка. Гэта больш значна і больш важна для іх, чым сама Беларусь, чым грамадства, нацыянальныя інтарэсы, там нацыянальныя межы, суверэнітэт, незалежнасць. Усё, там, ну, напрыклад, некаторыя прэзідэнты суседніх краін могуць казаць там, типа, мы павінны там зрабіць Лукашэнку балюча. Не разумеючы, не ўлічваючы і не пра не стараючыся пралічыць вось гэтыя рызыкі таго, што насамрэч гэта шкодзіць і беларусам. То бок Лукашэнка стаў настолькі вялізным для ўсіх гэтых чыноўнікаў і прэзідэнтаў, што ён засланіў сабой всю Беларусь. І мяне гэта турбуе, таму што ў гэтай палітыцы як зрабіць горш Лукашэнка, робіцца вельмі шмат шкоднага і для самой краіны.
Ну можа быць, хаця з іншага боку, да прыкладу, я так груба, канешне, але умоўна звязана что вот Захад отвернулся там типа ставил некие заслоны для Беларуси и беларусов и поэтому Лукашенко стал будовать завод по вырабу зброения, ну неяк не вяжется.
Ну я не кажу, что это напростовая сувязь, але это створило умовы для гэта, коли нема неких интересов, коли Лукашенко просто ведая, что ну докладнее у его разумений Захаду ідзе пагроза, а то бок пагражаюць. Не то, што не абавязкова там краіне, не абавязкова ваенным чынам, але пагражаюць яго ўладзе. Для яго гэта самае галоўнае, бо для яго не важна, ці гэта крызіс, ці гэта мір, ці гэта вайна, ці гэта квітнеючая Беларусь. Самае галоўнае, каб ён быў у крэсле прэзідэнта. Вось, ну ўсё, астатняе ўсё не важна, там якое асяроддзе, які кантэкст. Вось, і вось гэтая уяўная пагроза з боку Захада, ім кіруе, яго штурхае. Ну і, канешне, ёсць Расія заўсёды, якая гатовая яму выкруціць рукі. Напрыклад, што залежнасць ад Расіі вельмі моцна ўзмацнілася за гэтыя некалькі гадоў, за 5 гадоў. З'явілася новая залежнасць, лагістычная залежнасць, якой раней не было да 20-го года. А цяпер большая частка паставак імпарта-экспарта ў Беларусь ідзе праз Расію. І гэта выдатны рычаг ціску з боку Расіі на Беларусь, на Лукашэнку. І тут ты хочаш, не хочаш, а ты вымушан будзеш там ці там, як бы ісці на саступкі. У тым ліку, што тычыцца суверэнітэта, у тым ліку, што тычыцца выбудоўвання вось гэтага фундамента ваенна-палітычнага супрацоўніцтва, дзе ў Беларусі, канешне, роля інструмента роля зброі супраць нашых еўрапейскіх суседзяў.
Валеры Кавалеўскі, кіраўнік агенства еўраатлантычнага супрацоўніцтва, быў у нас у сваім рэгулярным стрыме. Мы развітваемся, сустрэнемся ўжо ў новым 26-м годзе. Жыве Беларусь.
Жыве вечна.
Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
Далей у праграме «Еўразум».
Святлана Ціхановская пра Марыю Калеснікаву і мужа.
Мы з ім вельмі шмат размаўляем пра палітыку, я ім тлумачу, чым мы займаемся, што, як мы гэта бачым.
Пяткевіч прыдумала, як павялічыць нараджальнасць. Ці спрацуе 25-ы кадр?
Успомнім афіцыйную біяграфію самой Пяткевіч. Згодна з гэтай афіцыйнай біяграфіі у яе адно дзіця.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
«Еўразум».
На Еўрарадыё навіны спорту. Беларуская тэнісістка Арына Сабаленка ўжо 70 тыдняў утрымлівае статус першай ракеткі свету. Яна стала 12-й у гісторыі рэйтынгу WTA, каму ўдалося дасягнуць такой адзнакі. 29 снежня Сабаленка зраўняецца па гэтым паказчыку з Каралін Вазняцкі, у якой 71-й тыдзень на вяршыні. Сабаленка ўзначальвае рэйтынг бесперапынна ўжо 62 тыдні. Больш доўгія серыі ў 21 стагоддзі мелі толькі Серена Уільямс 186 тыдняў, Эшлі Барці 114, Іга Свёнтак 75 і Мартіна Хінгіс 73. 28-гадовы паўабаронца зборнай Беларусі Валерый Грамыка, у якога скончыўся кантракт з алматынскім «Кайратам», можа працягнуць кар'еру ў Сеуле, клубе элітнага дывізіёна Паўднёвай Карэі. Паводле крыніцы Сеул востра мае патрэбу ва ўзмацненні цэнтра поля і гатовы прапанаваць беларускаму футбалісту дастаткова высокі заробак. У мінулым сезоне каманда заняла 6-е месца ў чэмпіянаце Паўднёвай Карэі. Сам Грамыка правёў 41 матч ва ўсіх турнірах, забіў 6 галоў і аддаў 11 галявых перадач. Па выніках гэтага года Валерый Грамыка быў прызнаны найлепшым футбалістам Беларусі. У бягучым сезоне 19 розных футбалістаў Пары Сен-Жэрмен адзначыліся галамі ў афіцыйных матчах. Гэта найлепшы паказчык сярод топ-15 клубаў Лігі чэмпіёнаў сезона 2025-26. Другое месца ў гэтым рэйтынгу займае Чэлсі. Галы за лонданскі клуб забівалі 17 гульцоў. Тройку лідараў замыкае Ліверпуль, у якога 14 розных аўтараў мячоў. Па 13 футбалістаў з галамі маюць Арсенал, Баварыя, Барселона і Манчэстер Сіці, а восьмую пазіцыю ў спісе клубаў з найбольшай колькасцю розных бамбардзіраў займае мадрыдскі Рэал. У каралеўскага клуба забівалі 11 гульцоў. Паводле даных, апублікаваных Ла Лігай, мадрыдскі Рэал стал лідарам чэмпіянату Іспаніі сезона 2024-25 па даходах ад аўдыёвізуальных правоў. Каралеўскі клуб атрымаў 158 мільёнаў еўра. На другім месцы Барселона і 156 мільёнаў, а на трэцім Атлетыка 108 мільёнаў еўра. Толькі гэтыя тры клубы перасягнулі адзнаку ў 100 мільёнаў еўра. Найменшы даход ад тэлеправоў у Леганеса, які фінішаваў апошнім – амаль 40 мільёнаў еўра. Усяго Ла Ліга размеркавала паміж клубамі 1 мільярд 292 мільёны еўра. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
Кожны год у другой палове снежня рэдактар Еўрарадыё Зміцер Лукашук наведвае Вільню, каб паразмаўляць са Святланай Ціханоўскай.
Яны падводзяць вынікі года, а 2025 быў багаты на падзеі. Як трагічныя ды сумныя, так і дзёрзкія ды дзіўныя.
Як нам падаецца, для Ціханоўскай сыходзячы год быў шчаслівым, бо з лукашэнкаўскай турмы выйшаў яе муж Сергей. Аднак у той жа час вяртанне Ціханоўскага ў публічнае поле стала выклікам для сям'і.
Бо палітычныя пазіцыі сужэнцаў часта разыходзяцца, а Сергей у адкрытую крытыкуе офіс сваёй жонкі.
Вось як да гэтага ставіцца сама Святлана.
Ну, я так думаю, што ў грамадства склалася такое... Уражанне, што вось калі Ціханоўскі выйшаў, то ён павінен стаць побач са Святланай. Ну, я гэта мы сабе малявалі, бо я была за яго.
Ну, это ж прыгожая карцінка.
Абсалютна. Але ж мы павінны разумець, што Сергей таксама асоба з палітычнымі амбіцыямі. Ён выйшаў і адразу сказаў, я не бачу сябе ў складзе офіса. Я... Ну, асобны чалавек, у мяне можа быць сваё бачанне, вось як, напрыклад, ён зараз прасовае гэты нейтральны статус Беларусі, можа гэта і добра, бо гэта выклікае абмеркаванне ў грамадстве, да, людзі пралічваюць, а якія могуць быць там, там магчымасці для гэтага, ці ўвогуле гэта магчыма. Гэта добра. Але ж, канешне, былі некія памылкі з яго боку. Я гэта скідвала на тое, што чалавек быў у рэжыме інкамунікады, што ён застаўся ў 20-м годзе і вось выйшаў, беларусы, вы дзе, чаму там хаваеце твары. І вельмі хутка, ну, неяк так, ну, вобразна кажучы, захейцілі Ціханоўскага. Але я стаўлюся да гэтага з вялікім разуменнем, бо ну, ты не можаш там за месяц, два альбо тры уявіць сабе, што адбывалася 5 год, зразумець там усю інфраструктуру дэмакратычных сіл. І таму як мы з ім вельмі шмат размаўляем пра палітыку, я яму тлумачу, чым мы займаемся, што як мы гэта бачым. І я яму кажу, што гэта нармальна, што ў цябе там свая каманда з'яўляецца, што там нехта на цябе ўплывае. Проста ты павінен разумець, што я супраць цябе ніколі не пайду, бо ну ты мой муж, ты там у 20-м годзе зорка быў, але ж таксама я хацела б, каб ты не быў крыніцай таксама канфліктаў, бо ўсё, што робіш ты, яно нейкім чынам перакладваецца і на мяне. І таму праз тлумачэнне, праз размовы, і мы дамовіліся дома, што нейкая палітычная супраца ці не супраца, ці там розныя меркаванні не будуць ніякім чынам уплываць на наша асабістае і сямейнае жыццё. Мы спрабуем, хаця таксама селі папіць кавы і а ты там тое сказала, ты гэтае сказала, ты там не тое зрабіла. Все, мы себе вось штучна спыняем, давай дома заставацца дома, але ж ну гэта ўсё павінен быць прасці час, які для тых, хто толькі вызваліўся таксама. Давайте не будзем судзіць вельмі строга спачатку. Мы ўсе ў гэтым руху там 5 год, мы больш разумеем, там любога чалавека могуць пачаць акучваць сілы, можа, якія нам кажуцца, можа, деструктыўнымі. Я не веду, па-рознаму можа быць. Сергей, я побач з табой, я паспрабую дапамагчы табе, калі гэта дапамога патрэбна. Ну, вось так гэта працуе зараз.
Яшчэ адной падзеяй года для Ціхановскай стала заангажаванне ў вызваленні беларускіх палітзняволеных. Так, людзі выйшлі на волю дзякуючы амерыканцам, якія сёлета актыўна ўключыліся ў перамовы з Мінскам.
Аднак дэмакратычныя сілы і ініцыятывы рабілі ўсё для таго, каб запэўніць заходніх палітыкаў у неабходнасці перагледзець палітыку ў дачыненні да Беларусі.
Як вынік, цягам года на волю выйшла больш за 200 чалавек, сярод якіх Віктар Пабарыка, Марыя Калеснікава, Максім Знак, Павел Севярынец, Алесь Бяляцкі.
Вось што думае Святлана Ціхановская пра змены на палітычным полі.
Я думаю, што гэта з'явіцца новая моц. І ўвогуле мне не падабаецца, што неяк так адразу можа гэта з дапамогай КДБ ці іншых асоб, што нас як быццам сутыкаюць лбамі, што вось выйшлі людзі, якія будуць супрацьстаяць Ціхановскай, з чаго вы гэта ўзялі.
Ну як, перадзел жа ж вот всё
які перадзел? Я памятаю
уплыву хаця бы.
Уплыву на што?
На людзей, там, на ну, так, ресурсы.
Ну так добра, калі ёсць магчымасць уплываць на розуму, на сэрцы людзей. Маша гэта была наша надзея, Маша сваёй усмешкай там натхняла ўсіх. Чаму гэта павінна змяніцца? І я бачу ў гэтым нейкі штучны працэс, калі вось кажуць, ну ўсё Ціхановская сваё ўжо адыграла, вось ёсць Маша, Дмітрый, дайце нам паразмаўляць перш за ўсё спачатку, зразумець, пойдуць людзі ўвогуле ў палітыку ці не. Гэта ж таксама людзі траўмаваныя. Гэта але ж мы вось неяк там чуем нейкія галасы, што ну вось там адзін час скончыўся, іншы пачаўся, і гэта на руку толькі рэжыму. Толькі рэжыму, што мы тут размываем нейкае такое бачанне, што мы павінны ісці нейкімі, рухацца нейкімі іншымі шляхамі. Я ўпэўненая, што і ў Машы, і ў Віктара, і ў Максіма, ну, усіх увогуле, мэта гэта вольная Беларусь, куды мы маглі б вярнуцца. І можа ў іх будзе там нейкае іншае ад мяне бачанне, але гэта не значыць, што мы будзем супрацьстаяць адзін аднаму.
Пра вот Марыю Калеснікаву канкрэтна, якую вот так вот з такой цеплынёй узгадывалі зараз, але спадарня Святлана. Ну неяк вот у вас тут ужо ў эміграцыі, пачынаючы там з 20-21 года, не склаліся адносіны з Веранікай Цыпкава. Я не ведаю з-за якіх прычынаў, і наколькі от я пасля на другі ці на трэці дзень пасля вызвалення у нас быў эфір з Франыкам вячоркам, і я спытаўся, ці была ўжо размова Светланы з Марыяй Калеснікавай. І ён кажа, не, пакуль яшчэ не было, там розныя сітуацыі. Я думаю, ну два дні як мінімум прайшло, ну была ж магчымасць ужо сазваніцца. І думаю, чаму не? Можа быць, ну я не ведаю, тая сітуацыя, якая была ў 20-м годзе, калі вы былі такім трыумвіратам, ці як Ярмошына права сказала, трыграцыі, да? Што ну час прайшоў. Гэта была, як гэта кажуць, такая сітуатыўная ваша кааперацыя. Зараз сітуацыя іншая. Такой вось патрэбы ў нейкай трыумвіраце няма. Ну і таму как бы разышліся людзі кожны сваім шляхам. Ці ўсё ж такі не? Вот якая ваша пазіцыя?
Ну, слухайце, у кожнага чалавека ёсць выбар заставацца ў руху, заставацца ў барацьбе ці не. І кожны чалавек гэты выбар робіць. Канешне, сітуацыя 20-го года яна была ўнікальная, гэта быў ну, працэс перад выбарамі, і тое аб'яднанне, якое адбылося, яно, ну, адыграла ключавую ролю. І калі будзе зноў сітуацыя, можна аб'ядноўвацца з рознымі асобамі, якія маюць голас, якія маюць уплыў, якія маюць давер ад беларусаў. Гэта можа быць іншая канфігурацыя. Але ж той факт, што там адна асоба там жыве, напрыклад, сваім жыццём, у іншай няма іншага выхаду, як працягваць барацьбу, і пабачым, што якія мэты будзе ставіць Маша, як я чую, што яна перш за ўсё хоча зноў акунуцца ў музыку, ў культуру, можа і ў палітыку. Для гэтага трэба паразмаўляць. І на дадзены момант, калі мы пішам з вамі перадачу, так, у нас не адбылося размовы, у нас ёсць камунікацыя з людзьмі, якія зараз ва ўкраіне, каб арганізаваць вываз людзей. Але ну вось асабістага размовы не было. Можа, людзі яшчэ не гатовыя, можа, першая сустрэча павінна быць, ну вось так, калі мы зможам абняць адно аднаго, пабачыць адно аднаго па тэлефону. І яна, канешне, ведае, што для мяне гэта вялікая радасць і шчасце, што яна выйшла, але вось пакуль так не склалася.
А можна невялікае ўдакладненне, проста размовы не было, а былі спробы там, ну я не ведаю, там выйсці на кантакт, сказаць там: "Давайце там пагаворым", ці чакаеце, пакуль з таго боку скажуць, што там яны там ініцыятыву праявяць? Што перашкаджае пагаварыць?
Не, і Маша, і Віктор Дмітрыч ведаюць, што мы, канешне, хочам паразмаўляць, бо ёсць шмат чаго абмеркаваць, не толькі абняць адзін аднаго, але ну ўсё-такі кантэкст, ён больш шырокі, яны такія значныя фігуры, і яны ведаюць, што ёсць такі запыт, пакуль, як кажуць, мяч на іх баку.
Ну, у любым выпадку, калі Марыя і захоча, Маша, як яна любіць, каб яе называлі, захоча застацца ў палітыцы, не паўторыцца сітуацыя, як з Веранікай?
Ну, гэта ж будзе залежаць ад Машы. Я нікуды зайсці не магу, бо гэта у тым ліку і мая барацьба, і таму нам...
Размова не пра сыход, размова, ну, как бы, вот, пра далучэнне, пра кааперацыю, пра сумесную.
Канешне, я бы, канешне, бачыла, ну, ўвогуле, наше супрацоўніцтва, як вы кажаце, кааперацыя, каб мы разам, ну, змаглі падумаць, ось, як гэта новыя сілы, якія... вярнуліся, скажам так, да нас, як бы мы маглі супрацоўнічаць разам, не насуперак адзін аднаму, як гэта размываюць у асяроддзі, а разам. Можа, у них ёсць нейкія новыя ідэі, можа, у іх ёсць нейкая больш інфармацыя з унутры краіны, можа, нейкае новае бачанне. Мы ж памятаем, што ёсць, хай не зарэгістравана, але партыя у Віктора Дмітрыча. Можа, яны будуць рухацца ў гэтым накірунку.
Можа быць, так, закрываючы гэтую тэму, але вельмі зараз шмат абмяркоўваецца ў сацыяльных сетках той, якая была вось гэтая прэс-канферэнцыя, што нам прагучала, потым інтэрв'ю Віктара Дмітрыевіча блогеру ўкраінскаму, дзе таксама шмат розных эмоцый было і гэтак далей. І размовы ідуць пра тое, што навошта была тая прэс-канферэнцыя, няўжо наш беларускі бок, там дэмсілы, там тыя ж самыя паплечнікі, бабарыкі не маглі, ну, неяк паўплываць, каб яе не было, там, ці падрыхтаваць больш яго, і гэтак далей, і гэтак далей. Як вы асабіста ўсю гэтую сітуацыю ацэньваеце? Я ведаю, што вы чыталі, што вам паказвалі, вы бачыце, якая рэакцыя на ўсё гэта, ваша асабістае меркаванне.
Не, я ўпэўненая, што трэба карыстацца гэтай магчымасцю, каб і людзей паказаць, у якім яны стане, што яны перажылі, каб ну, прыцягнуць увагу да Беларусі. Нельга вельмі крытычна падыходзіць да тых мэсэджаў, якія былі прагавораныя, бо людзі былі і ў рэжыме інкамунікада, людзі шмат чаго маглі не ведаць. І, канешне, рабіць ну, зніжку вось на гэтыя ўмовы. Я разумею, што ёсць многі меркаванні, што не трэба было ўвогуле рабіць канферэнцыю. Я памятаю, як і Сергей потым казаў, што не трэба было мяне ў такім ось цяжкім стане паказваць людзям, але ж гэта самыя сапраўдныя моманты.
Дзякую вялікі. Святлана Ціхановская была ў эфіры Еўрарадыё. Еўразум.
Далей у праграме «Еўразум».
Пяткевіч прыдумала, як павялічыць нараджальнасць. Ці спрацуе 25-ы кадр?
Успомнім афіцыйную біяграфію самой Пяткевіч. Згодна з гэтай афіцыйнай біяграфіі, у яе адно дзіця.
Сустрэнімся пасля навінаў шоу-бізу.
Еўрарадыё.фм.
Шоу-біз.
Навіны шоу-бізу на Еўрарадыё. Спявачка Мэрая Кэры ўсталявала гістарычны рэкорд у чаце Billboard Hot 100. У суме яна правяла на першым месцы 100 тыдняў. Даўжэй за ўсіх па часу ў лідарах трымалася яе знакамітая калядная песня All I Want for Christmas is You. Менавіта гэты хіт і ўзначальваў чарт 21 тыдзень. Яшчэ 16 тыдняў на першым месцы знаходзілася сумесная кампазіцыя Кэры і Boys to Men One Sweet Day, а песня We Belong Together 14 тыдняў. Дняў. Чарт Billboard Hot 100 улічвае праслухоўванні ўсіх жанраў у ЗША, радыёраскрутку і продажы. У агульным рэйтынгу пасля 56-гадовай Мэрайі Кэры ідуць Рыяна, The Beatles і Дрейк. Таксама стала вядома, што Мэрайя Кэры выступіць на адкрыцці зімовых гульняў у Італіі. Цырымонія адбудзецца 6 лютага. Спявак Бары Манілоў паведаміў, што ў яго выявілі рак лёгкіх. Артысту будуць рабіць аперацыю, праз што частку запланаваных канцэртаў давядзецца перанесці, піша выданне The Hollywood Reporter. Паводле слоў Манілоа, злаякасную пухліну выявілі на ранняй стадыі, і, як мяркуюць лекары, хвароба не закранула іншыя органы, таму хутчэй за ўсё спатрэбіцца толькі хірургічнае ўмяшанне. Сам спявак адзначыў, што адчувае сябе добра і не мае ніякіх сімптомаў. Пухліну выявілі выпадкова падчас МРТ-абследавання, прызначанага пасля перанесенага бранхіту. Аднаўленне пасля аперацыі зойме каля месяца, таму студзеньскія канцэрты пераносяцца на перыяд з лютага на красавік. Новыя даты ўжо абвешчаныя, а ўсе раней набытыя квіткі застануцца сапраўднымі. Манілоў таксама пацвердзіў, што плануе выступіць у Лас-Вегасе ў лютым на канцэртах да Дня Святого Валенціна і заклікаў усіх уважліва ставіцца да свайго здароўя і своечасова праходзіць абследаванні. Бары Манілоў – гэта легендарны амерыканскі артыст, якому цяпер 82 гады. Ён дэбютаваў у 73-м годзе, праславіўся хітом Копакабана і ў 87-м годзе спяваў дуэтам залы Пугачовай на адкрыцці манумента ў Вене. Брытанскі вулічны мастак Бэнксі прадставіў новую працу ў цэнтры Лондона. Фотаздымак графіці ён апублікаваў у Інстаграме. На белай сцяне намаляваныя двое дзяцей, і з-за размешчанай побач пабудовы ствараецца ўражанне, быццам яны ляжаць на даху. Дзеці апранутыя ў цёплыя шапкі і курткі, а адно з іх паказвае пальцам уверх. Як піша BBC, гэтая праца прысвечаная праблеме бяздомных дзяцей. Аналагічны малюнак з'явіўся 19 снежня каля вежы Center Point у цэнтры Лондона. Тады крыніцы выдання сцвярджалі, што аўтарам з'яўляецца Бэнксі, аднак сам мастак доўгі час не пацвярджаў гэтую інфармацыю. Прадстаўнікі творчай супольнасці лічаць, што месца для графіці было абранае не выпадкова, каб прыцягнуць увагу да сацыяльнай праблемы. Цытата: «Людзі праходзяць міма і не заўважаюць бяздомных, якія літаральна ляжаць у іх пад нагамі», адзначыў мастак Дэніел Ллойд Морган. Бэнксі надалей захоўвае ананімнасць, у сваіх працах рэгулярна закранае вострыя сацыяльныя і палітычныя тэмы. Вы слухалі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
Віцэ-прэм'ерка Наталля Пяткевіч прыдумала, як беларускам павысіць нараджальнасць. Кадаваць іх з дапамогай 25-га кадру.
То бок развешваеш па ўсёй краіне фота шматдзетных сем'яў і вуаля, усе захочуць таго ж.
Трэба фармаваць культуру, кажа Пяткевіч. Шматдзетная сям'я, 2 і 3 і больш дзяцей. Гэта добра, правільна, заахвочваецца. Гэта дае будучыню сям'і і краіне. Гэта маральна-этычны аспект, кажа чыноўніца.
Выступ Пяткевіч – гэта маланкавы адказ на запыт Лукашэнкі, які падчас УНС заклікаў вяртаць выяву жанчыны-маці на пастамент. Жанчына, як мяркуе палітык, сёння можа быць і дзелавой, і паспяховай, нават з трыма і больш дзецьмі.
Ну, стрымай больш тут падаецца галоўнае ў гэтай фразе. Тым не менш, ці спрацуе 25-ы кадр і ці палепшыць дэмаграфічную сітуацыю, гэтая самая ідэя Пяткевіч у краіне, запыталіся ў гендэрнай даследчыцы Ірыны Сідорскай.
Ну, лепей, канешне, спытаць у Пяткевіч, але, ну, здавалася ж, яна такая, ну, досыць разумная асоба, і гэта таксама, ну, нейкі трэш. Ну, давайце, можа, я пачну з іншага. Я, можа, скажу пра тое, я яшчэ раз, як бы... Я упэўнена ў тым, што колькі ў каго дзяцей, гэта прыватная справа гэтых людзей. Но калі ўжо, значыць, Пяткевіч гаворыць пра тое, што беларускія жанчыны павінны нараджаць, ну давайце як бы успомнім афіцыйную біяграфію самой Пяткевіч. Значыць, згодна з гэтай афіцыйнай біяграфіі, у яе адно дзіця. Ну вось мне хочацца сказаць, ну вось чаму? Ты можаш сябе як бы дазволіць адно дзіця, і ты там робіш цікавую кар'еру, у цябе там, ну, такія, значыць, дасягненні, гэтак далей. А іншыя жанчыны беларускія, вось яны як бы павінны жыць зусім іншым жыццём. Гэта таксама, вось калі тыя заклікі з высокіх трыбун ніяк не карэлююць з тым, што робяць вось тыя, хто на гэтых трыбунах стаяць, гэта ж таксама вельмі такі выразны паказчык дзяржавы. Вось калі там прэзідэнт, людзі там вакол яго альбо яе, ну прыкладна так сябе і паводзяць, як заклікаюць, ну гэта адна справа. А калі вот, значыць, ім можна жыць іншым жыццём, а ўсе астатнія павінны жыць вось гэтым правільным, гэта не зразумела. Мела. Так вось яшчэ раз да біяграфіі Пяткевічу, яе тры мужа і адно дзіця. Ну і здаецца,
значит, бы наадварот уже... павярнула, ну, да? Не адзін, ну... муж і трое дзяцей.
Вось, значыць, ну ёй так можна, значыць, ёй так можна, а чаму вось яшчэ раз, а чаму іншых? Чаму іншыя павінны жыць іншым жыццём? Вось я яшчэ раз гавару, што людзі могуць, у жанчыны там можа, яна можа не мець здароўя, яна можа б хацела мець дзяцей там, але штосьці не атрымліваецца, там няма фінансавых умоваў, няма як бы мужчыны, на якога, з кім можна падзяліць гэты клопат. Но вельмі шмат можа быць прычын, але калі вось гэтыя чыноўніцы менавіта з высокіх трыбун вось такое кажуць, ну тады хочацца спытаць, а вы самі, а вось чаму вось вам можна, а як бы іншым нельга. Але пра 25-ы кадр, ну на самой справе гэта вельмі так, ну нават нейкі шок, здаецца, тут усе ведаюць, што па-першае 25-ы кадр не працуе, няма вось навуковых доказаў, якія б абгрунтавалі, што ён працуе. Ну а па-другое, гэта скрытая рэклама, якая забаронена, безумоўна, законам аб рэкламе, і гэта тое, што калі б гэта бы рабілася, гэта бы парушала заканадаўства, і гэта зразумела маніпуляцыя, гэта праца, ну, з падсвядомасцю чалавека. А ўж такое важнае рашэнне ў сваім жыцці, як заводзіць дзяцей, ну гэта, выбачайце, рашэнне, якое трэба не на ўзроўні падсвядомасці прымаць, а менавіта вельмі ўсвядомлена узважыць усе за супраць, ці там вы зможаце, ці не зможаце, гэта вельмі важнае рашэнне. І, ну, я думаю, што тут перш за ўсё лаяльнасць, што тут трэба паказаць, што вось Лукашэнка гэта сказаў, ну, а ты ж побач, значыць, ты павінна гэта падхваціць на сваім узроўні і вось пра гэта сказаць. І я яшчэ думаю пра тое, што гэта ж вельмі танна на самой справе, ну, зрабіць там нейкія сацыяльныя рэкламы. Вось зараз, можа, па Мінску будуць там толькі сацыяльныя, яна ж яшчэ вельмі там цікава сказала, што вось у нас ёсць рэклама, дзе, значыць, сем'і, але на гэтых білбордах адно дзіця, альбо там максімум два, а вось давайце мы будзем маляваць, каб там было трое дзяцей, альбо там пяцера. Ну так, таму, напэўна, гэта рэклама с аднім альбо двумя дзецьмі і працавала, бо яна больш-менш, ну як бы рэальна паказвала рэальнае жыццё, бо на самой справе ў беларусаў у большасці адно альбо два дзіця. Но калі як бы намаляваць, ну ад гэтага ж рэальнасць не зменіцца. Але гэта танна, на гэта можна, ну, не вельмі грошай вылаткаваць.
Ну, танна, не танна, але, як кажуць, па капейчыне, дзе-то замест гэтай дебільнай сацыяльнай рэкламы грошы скласці, потым замест ідэолагаў, якія атрымліваюць зарплату, халера ведае якую, грошы скласці, і за гэтыя агулам назбіраныя грошы сапраўды накіраваць іх на патрэбу шматдзетных сем'яў, каб яны не адчувалі сябе нейкімі там, ну, как бы нішчыбродамі, закінутымі дзяржавай.
І зрабіць, напрыклад, тую інфраструктуру для сем'яў з дзецьмі, якую, ну, мы бачым у Варшаве. Вось гэтыя пляцоўкі, гэтыя даступныя месцы бясплатныя, там у музеях, у там розных цэнтрах, усе гэтыя мерапрыемствы, якія робяцца бясплатна для сем'яў з дзецьмі. Ну нават грамадскі транспарт, ну вось у варшаўскі грамадскі транспарт нармальна ўваходзіць з малымі дзецьмі, нармальна ўваходзіць з гэтым дзіцячым вазком. Ну, у Мінску так не было, а пра іншыя гарады нават, ну, не ведаю.
Зато якія весёлыя мазы могуць так весела гарэць, гуляць. Mm-hmm. Я ўже, а калі казаць пра накопленыя грошы, я ўже не кажу, колькі можна сэканоміць на дармаедах, якіх называюць спецслужбы.
Ну, я таксама хацела сказаць, што перш за ўсё, ну, калі сілавікоў не даваць столькі грошай, пераразмеркаваць іх на патрэбы сем'яў з дзецьмі, так на самой справе больш дзяцей будзе, але гэта не тое рашэнне. Але па-першае, выпусціць людзей з турмы, не рабіць больш рэпрэсій і зрабіць так, каб хаця б частка беларусаў, тых, якія выехалі, вярнуліся. І ўжо было б вельмі добра, значна лепш з праблемай дэмаграфіі ў Беларусі.
Гендерная даследчыца Ірына Сідорская пракаментавала нядаўнія заявы Наталі Петкевіч і Александра Лукашэнкі.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум» – вынікі дня без цэнзуры.